Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Civili napuštaju sever Gaze posle najave kopnene ofanzive Izraela. Srpska lista saopštila da je spremna za učešće na izborima na Kosovu. Steve Scalise povukao kandidaturu za šefa predstavničkog doma Kongresa SAD. Zemljotres magnitude 5,2 na Filipinima kod Manile. U Srbiji sutra 28 stepeni. Čućete i šta bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice za Radio Slobodna Evropa kaže o izraelskoj blokadi Gaze.
U suštini, opsada neke zajednice koju u potpunosti čine vojnici protivničke strane može biti opravdana, ali opsada civila nije zakonita.
Kao i kako se opozicija u Srbiji sprema za smenu vlasti na izborima.
Razgovaramo da imamo da li je Boljić u jednoj ili dve liste.
Ne samo da postoji šansa, nego postoji nasušna potreba.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hiljade civila napušta sever pojasa Gaze posle najave kopnene ofanzive Izraela na tu oblast. Kako je preneo BBC, Palestinci beže peške u stotinama automobila i kamiona natovarenim pokućstvom, dok mnogi od njih vode i domaće životinje, krave, ovce, magarce i kamile, prenosi Iva Gajić.
Izrael je pozvao 1.100.000 ljudi sa severa Gaze da se hitno presele na jug pojasa u naredna 24 sata uoči očekivane kopnene ofanzive, saopštile su Ujedinjene nacije. Ova evakuacija je za vašu bezbednost, navela je izraelska vojska u upozorenju koje je poslala civilima, navodeći da se pripadnici protivničkog Hamasa kriju u tunelima ispod grada u Gazi. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik saopštio je da ta naredba podrazumeva evakuaciju polovine stanovnika pojasa Gaze na jug. Odnosi se i na zaposlene Ujedinjenih nacija i stotine hiljada ljudi koji su našli utočište u objektima svetske organizacije otkako je Izrael započeo vazdušne napade u subotu. Ujedinjene nacije su zatražile od Izraela da povuče tu naredbu jer bi, kako su navele, njeno sprovođenje dovelo do tragedije u već katastrofalnoj situaciji. Procenjuje se da bi vojna akcija kopnom na ovo gusto naseljeno područje, dugačko 40 km, dovela do ogromnog broja žrtava među civilima i na obe zaraćene strane u direktnim sukobima na terenu. Sa druge strane, Hamas je pozvao Palestince da ne idu iz svojih kuća. Ostanite čvrsti, suočeni sa odvratnim psihološkim ratom koji vodi okupator, saopštio je Hamas stanovnicima severa pojasa Gaze. Portparol vojske Izraela Jonathan Konrikus najavio je da će sa značajnom silom delovati na ekstremiste Hamasa u Gazi. Uložit ćemo veliki napor da ne povredimo civile koji nisu neprijatelji i u koje vojska ne želi da puca, te ih zato molimo da se sklone na vreme, upozorio je Konrikus. Ulice i izbeglički logori na severu Gaze trenutno su prazni, jer su ljudi ostali u svojim domovima pokušavajući da odluče šta da urade. Palestinci kažu da zbog prekida interneta i telefonskih veza mnogi nisu čuli naredbe da se evakuišu. Istovremeno se panika širi, jer je zaposlenima u agencijama Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama potvrđeno da je stanovništvu naređeno da hitno pobegne na jug, dok o humanitarnim koridorima nije bilo reči. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Izrael da ukine blokadu Gaze, jer, kako je navela, kolektivno kažnjavanje civila za terorističke zločine Hamasa predstavlja ratni zločin. Hamas je saopštio da je u protekla 24 sata u izraelskom bombardovanju Gaze ubijeno 13 talaca, uključujući strance, koje je zarobila ta palestinska ekstremistička organizacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova u pojasu Gaze saopštilo je da je u vazdušnom udaru na izbeglički kamp Džabaliji poginulo 45 ljudi i da je više desetina ranjeno. Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći izvela vazdušne napade na 750 ciljeva koji pripadaju Hamasu. Gađani su tornjevi, tuneli, vojni kompleksi, kuće viših članova Hamasa koje se koriste kao komandni centri, skladišta oružja i centri za komunikaciju, preneo je Times of Israel. Ujedinjene nacije uputile su hitan apel za pomoć od 294 miliona dolara za pomoć stanovnicima zapadne obale i pojasa Gaze. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrehesus saopštio je da će po njegovom zahtevu Egipat pomoći u dopremanju medicinske pomoći u susednu Gazu. U napadima Hamasa od subote je ubijeno više od 1300 osoba u Izraelu, uključujući 247 vojnika, dok je u izraelskom bombardovanju Gaze ubijeno 1530 ljudi. Izrael tvrdi da je oko 1500 ekstremista ubijeno u Izraelu i da su stotine mrtvih u Gazi članovi Hamasa.
Blokada pojasa Gaze od strane izraelskih snaga protivna je međunarodnom pravu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Nice ocenjuje da se opsada može smatrati nezakonitom.
U suštini, opsada neke zajednice koju u potpunosti čine vojnici protivničke strane može biti opravdana, ali opsada civila nije zakonita. Ako je, kao što se vidi iz izjava izraelskih čelnika, svrha izgladnjivanja ovih ljudi u Gazi uskraćivanjem hrane, vode i drugih životnih potrepština, onda je to očigledno nezakonito i verovatno će biti ratni zločin. Također, treba imati na umu da je zakon apsolutno jasan. Ne možete se svetiti. Dakle, koliko god da su bile zločinačke radnje koje su započele ovaj konkretan sukob, to što Izrael predlaže i mogao bi da sprovede, izgledalo bi nezakonito i zaista potencijalno kriminalno.
Izraelski ministar odbrane Yoav Galan je u ponedjeljak nazvao Palestince zvjerskim narodom, naredivši potpunu opsadu pojasa Gaze. Izraelske vlasti pozivaju Palestince iz Gaze da napuste prostor i odu preko graničnog prilaza u Egipat. Dakle, kako se to može opisati i koje bi bile pravne posljedice? Da li bi međunarodne pravne institucije mogla da pozovu Izrael na odgovornost?
Pa nema apsolutno ničeg respektabilnog u tome što Izrael predlaže, jer je proterivanje ljudi iz domovine neprihvatljivo protivzakonito. Također, takvo postupanje polazi od stava da svi stanovnici Gaze na neki način posjeduju mentalne karakteristike onih koji su počinili zločine, a ovo su očigledno bili zločini. Tačnije, u početnom stanju sukoba, kada su pripadnici Hamasa prešli granicu i, na primjer, tako zločinački ubili te ljude na muzičkom događaju. Ali sugerisati da svi ljudi u Gazi imaju iste mentalne sklonosti i namere krajnje apsurdno i samo pokazuje koliko je naš sadašnji politički poredak neprikladan za pravedno upravljanje i rešavanje svetskih sukoba. Nikada nismo smeli da dođemo u poziciju da jedna država ili njeni savjetnici koji ju podržavaju, kao što su Sjedinjene države ili druge velike zemlje, kažu nešto slično. Ovi ljudi, iako su možda bili zatvoreni više od jedne decenije u zatvoru na otvorenom u Gazi, ostaju stanovnici tog prostora. To je njihov dom i oni ne mogu biti oterani da bi druga država ostvarila neki vojni ili politički cilj. Civilne taoce očigledno nikada nije trebalo uzeti. Zato je bez sumnje legitimno da Izrael uloži napore da ih oslobodi. Ali ti napori sami po sebi moraju biti zakoniti. Izrael mora delovati u skladu sa međunarodnim pravom u ostvarenju odgovarajućeg cilja, a što se može smatrati oslobađanje talaca. Pri tom se mora imati na umu proporcionalnost radnji koje se preduzimaju, njihove posljedice, uključujući po nevine civile ili čak i civilnu imovinu. Dakle, odgovor je da i ne. In order to achieve some military
or political purpose. Čuli ste u razgovoru sa Draganom Štavljaninom bivšeg tužioca Haškog tribunala Jeffreya Nicea. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin boravi u Tel Avivu na sastanku sa visokim zvaničnicima Izraela. Saopštene da je cilj njegove posete da na licu mesta iz prve ruke vidi oružje i vojnu pomoć koje su SAD isporučili Izraelu. Sjedinjene Američke Države moraju da kontrolišu Izrael ako žele da izbegnu rat u regionu, izjavio je šef iranske diplomatije Hossein Amir Abdollahian. Amerika želi da dozvoli Izraelu da uništi Gazu i to joj je velika greška, rekao je šef Hossein Amir. Više hiljada građana se na protestu u Teheranu okupilo u znak podrške Palestincima, javila je agencija France Press. Okupljeni su istakli transparente Dole Amerika i Dole Izrael. Slični skupovi održani su i u drugim gradovima Irana, gdje su spaljene američke i izraelske zastave. Zaposleni u ambasadi Izraela u Pekingu napadnut je nakon čega je hospitalizovan, navelo je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela. Motiv za sada nije poznat, zaposleni je u stabilnom stanju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočen sa najkrvavijim ratom u posljednjih 50 godina, Izrael je uspostavio vladu nacionalnog jedinstva tako što je premijer Benjamin Netanjahu podelio vlast sa najvećim političkim rivalom, liderom opozicije Benijem Gancom. Odluka dolazi usred žestokih kritika na račun premijera nakon iznenadnog napada Hamasa tokom vikenda, koji se vidi kao najveći neuspeh izraelske obaveštajne službe u posljednjih nekoliko decenija, pišu svetski mediji. Netanjahu se 11. oktobra pridružio Gancu u stvaranju nove ratne vlade koja će voditi borbu za osvetu za napad militanata Hamasa. Netanjahu je obećao da će slomiti i uništiti Hamas, rekavši u televizijskom obraćanju da je svaki njegov pripadnik mrtav čovek, preneo je Associated Press. Rat je do sada odneo najmanje 2300 života na obe strane. Reuters ističe da formiranje vlade nacionalnog jedinstva podcrtava suspenziju normalnih političkih pravila u jednoj od najozbiljnijih kriza u izraelskoj istoriji. Imaće samo jedan cilj, osvetu za napad Hamasovih militanata, naglašava španski El Pais i prenosi da je izraelska vojska rasporedila 300.000 vojnika na granicu sa pojasom Gaze, ali da je kašnjenje u tom potezu kritikovano u štampi. Dogovor za vladu izraelskog jedinstva stvorio je kabinet za upravljanje ratom u koji je uključen i ministar odbrane Yoav Gallant, piše New York Times. Kabinet bezbednosti od 14 članova, uključujući Ganca i Gadija Eisenkota, bivše vojne komandante koji u biografiji imaju učešće u prethodnim sukobima sa Gazom i Libanom. To bi, ukazuje američki list, moglo da ojača poverenje javnosti koje je narušeno zbog neuspeha izraelskih službi da predvide ili brzo poraze napad Hamasovih militanata. Radi se o dovođenju ljudi koji nisu bili uključeni u aktualnu katastrofu, nisu odgovorni pa bi mogli da pomognu zemlji da se iz toga izvuče, rekao je Gideon Rahat, politikolog na Univerzitetu u Jerusalimu. Rat već ima i druge političke posljedice. Izraelsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da će opštinski izbori zakazani za 31. oktobar biti odloženi na neodređeno vreme. Posljednji put izbori u Izraelu odloženi su tokom Jom Kipurskog rata 1973.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Aviokompanija Air Srbija negirala je tvrdnje u nekim medijima da je menjala cene karata na liniji do Izraela. Navodi se da je najjeftinija karta na letovima Tel Aviv-Beograd u narednom periodu 167 evra po smeru, te da ih je od 9. do 12. oktobra većina putnika platila 285 evra. Republikanac Steve Scalise, kandidat za predsedavajućeg predstavničkog doma Kongresa SAD, povukao je kandidaturu pošto nije uspeo da obezbedi 217 glasova za izbor nakon nedavne smene republikanca Kevina McCarthy-a. Ako sagledamo posljednjih nekoliko nedelja, još ima posla koji treba uraditi. Ima i drugih ljudi koji imaju svoje programe, izjavio je Scalise. Zemljotres magnitude 5,2 pogodio je Filipine 100 km južno od Manile, saopštila je američka seizmološka služba. Lokalne vlasti upozorile su na moguću štetu i naknade potrese. Podataka o eventualnim žrtvama za sada nema, saopštili su lokalni zvaničnici. Nastavnik je ubijen, dve osobe su teško povređene u napadu nožem u školi u Arasu na severoistoku Francuske, saopštili su regionalni zvaničnici. Policija je privela počinioca, objavio je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darman. France Info javio je da je napadač bivši student.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Civili napuštaju sever Gaze posle najave kopnene ofanzive Izraela. Srpska lista saopštila da je spremna za učešće na izborima na Kosovu. Steve Scalise povukao kandidaturu za šefa predstavničkog doma Kongresa SAD. Zemljotres magnitude 5,2 na Filipinima kod Manile. U Srbiji sutra 28 stepeni. Do kraja emisije čućete i gde su danas kopači tunela do depoa Višeg suda u Podgorici.
Znate da su policijski službenici koji vode ovu istragu boravili i u Srbiji, boravili, imali kontakte i sa nekim drugim zemljama okruženja, da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska lista spremna je da učestvuje na vanrednim izborima u opštinama na severu Kosova, izjavio je predsjednik te stranke Goran Rakić. Naveo je da je odluka doneta u saradnji sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dodao je da očekuje da se što pre raspišu izbori za gradonačelnike i odbornike. Američka senatorka Jean Shaheen izjavila je da SAD traže odgovornost za napad 24. septembra u Banjskoj na severu Kosova i saradnju Srbije na tom slučaju. Ona je u poseti Prištini rekla i da se uz podršku Evropske unije i SAD može naći rješenje za dugoročni mir na Kosovu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa ne može normalno da se nastavi. On je nakon susreta sa Shaheen rekao da poglavlje o dijalogu treba da uzme u obzir agresivne akcije Srbije i njene napore da pripoji Kosovo, dakle rekao je to Kurti u Prištini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da 17. decembra slede izbori, u Kragujevcu traju intenzivni pregovori o opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na lokalnim. Branko Vučković javlja da će odluku doneti do kraja oktobra.
Prema nezvaničnim informacijama, prva varijanta je izlazak sa jednom izbornom listom, čiji bi nosilac bio bivši gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović iz pokreta obnove Kraljevine Srbije. A druga varijanta je da opozicione stranke na lokalne izbore izađu u dve kolone, u kojoj bi drugu kolonu predvodio predsjednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije, dr. Predrag Delić. Predstavnici 10 opozicionih stranaka i organizacija u Kragujevcu potpisali su u junu sporazum o saradnji i najavili mogućnost formiranja koalicije u cilju promjene vlasti Srpske napredne stranke u Kragujevcu na narednim lokalnim izborima. Narodni poslanik i predsjednik Gradskog odbora koalicije Zajedno Nikola Nešić kaže da je prevashodni cilj kragujevačke opozicije smena lokalne vlasti i da se samo u tom svetlu razgovara da li na izbore izaći u jednoj ili dve kolone.
Da li ćemo se dogovoriti pre izbora ili posle izbora? Mi imamo sporazum koji smo svi zajedno potpisali, mi se svi njega držamo. Trudimo se da čujemo i građane. Trenutno su i razne istraživanja javnog mnenja u toku. Mi svi razgovaramo da imamo da li je bolje ići u jednoj ili dve liste. Važno je da zamenimo vlasti. To je naš jedini cilj u ovom trenutku i mi se oko toga dogovaramo. Tako da to je cilj svih ovih pregovora. I mi danas upravo i dogovaramo ko su potencijalni nosioci, ko će ne nosilac liste, ko su ljudi koji će izneti politike, ko su ljudi koji će izneti buduće vizije, kako mi naš grad vidimo sutra.
Predsjednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije Predrag Delić kaže da su protesti Srbija protiv nasilja doprineli boljem međusobnom razumevanju stranaka i njihovom zajedničkom delovanju.
Ono što je najvažnije u svemu ovome je činjenica da su ovi protesti uspjeli nas da zbliže, da jednostavno svi koji su bili u toj organizaciji protesta, kada smo targetirali određena pitanja, kako gradska, tako i nacionalna, smo vrlo slično rješenje imali. I to je ono što nas vezuje. I to je nešto što imamo obavezu prema građanima da to sačuvamo i da sutra dan na izborima i odbranimo.
On ocenjuje da zbog ogromnog nezadovoljstva Kragujevčana aktuelnom vlašću, opozicija ima realne šanse da pobedi na izborima i da je sada na njoj odgovornost da pronađe formulu koja će obezbediti da tu šansu materializuje.
Mislim da je Kragujevac u zadnjih 11 godina u jednom frapantnom padu na svim poljima. Ne samo da postoji šansa, nego postoji nasušna potreba da se ovo promeni, jer ovo je zaista trenutak koji moramo da iskoristimo i da vratimo Kragujevac na ono mesto na komu pripada.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Crnoj Gori mjesec dana je prošlo od kako je otkriven podzemni tunel koji je vodio do depoa Višeg suda u Podgorici, u kom je 100.000 predmeta i dokaznog materijala iz brojnih krivičnih postupaka. Šta se dešava sa osumnjičenima u prilogu Miloša Rudovića?
Mjesec dana od kako su službenici Višeg suda u Podgorici otkrili obijeni depo, a potom i podzemni tunel, uhapšena je jedna od osumnjičenih, crnogorska državljanka Katarina Bačević i još tri osobe. Crna Gora je nedavno raspisala međunarodnu Interpolovu potjernicu za četvoro državljana Srbije, za koje se sumnja da su učestvovali u kopanju tunela i ubijenju depoa. Ministar unutrašnjih poslova Filip Padžić kaže da znaju gdje se tri osobe nalaze, ali da ne zavisi od Crne Gore kada će one biti uhapšene.
Mi smo raspisali međunarodne potjernice, imamo od strane naših partnerskih službi, znate da su policijski službenici koji vode ovu istragu boravili i u Srbiji, boravili, imali kontakte i sa nekim drugim zemljama okruženja, da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno i da imamo informacije gdje se ta tri lica nalaze, ne zavisi od naše policije kada će ta lica biti lišana slobode. Ja vam kažem da za sad imamo uvjeravanje da će ta lica biti automatski izručena.
Odgovornost za ovaj ozbiljni bezbjednosni propust za sad niko nije preuzeo. Savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednostna pitanja Dejan Vukšić kazao je da je odgovornost na Agenciji za nacionalnu bezbjednost i crnogorskoj policiji.
Mi dobro znamo i ovdje u studiju Crna Gora javnost da je došlo do propusta bezbjednostnog sektora. To je apsolutno tako. Obavešteno bezbjednostni sektor, naravno čini Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije. Naravno da je propust, ali mi tražimo, licitiramo i tražimo isključivi propust nekoga, a vidite i sami da postoji propusta na sve strane.
Vukšić je također kazao da je postojao i propust u radu suda, koji se tiče čuvanja materijala u depou.
Ono što je meni čudno, što ako je to tačno, da su takozvani, kako smo mi advokati ili sudije, kažemo živi predmeti, odnosno predmeti koji su u radu, znači nearhivirani predmeti, da su nalazili u depou suda. To je prosto nevjerovatno. Znači po zakonu, odnosno po svakim poslovnikom o radu sudova, svi predmeti treba da se drže u sudskim pisarnicama, odnosno kod postupajućeg sudije u periodu dokle ima konkretno suđenje i ne obavi ono što je potrebno vezano za predmet, i automatski taj predmet mora da se nalazi u sudskim pisarnicama. Zašto su se, ako su se nalazili ti predmeti, iz kojeg su navodno nestali određeni dokazi, gdje je možda došlo do kompromitacije također određenih dokaza, zašto su se nalazili na mjesto koje poslovnikom radu sudova nije predviđeno kao mjesto gdje se čuvaju predmeti? To je dio također treba provjeriti. Ako je to tako, ja to smatram kao jedan ogroman propust.
Bio je to bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednostna pitanja Dejan Vukšić.
A građevinski radovi na izgradnji hidroelektrane Ulog kod Kalinovika u Bosni i Hercegovini zagadili su Neretvu i uzrokovali pomor ribe. Melisa Teletović javlja da je inspekcija na terenu.
Na to ukazuje iz Federalnog ministarstva okoliša, navodeći kako je zagađenje rijeke Neretve u gornjem toku uzrokovano muljem koji utiče na izumiranje autohtonih ribljih vrsta. Gornji tok rijeke Neretve bogat je endemskim vrstama ribe, poput jadranske pastrmke, a koje su na tom dijelu osjetljive na promjenu kvaliteta vode. Za radio govori Emin Hebibović, mještanin Glavatičeva, koji je udaljen 20 km od mjesta gdje se gradi hidroelektrana.
Juče je bila isto zamućena, ali drugačije, malo ona siva boja, onaj poluprozirna i šta ja znam. Onaj, u zadnjih dana bude češće u određenim navratima, jer je vjerojatno negdje baš u zoni korita nešto.
Za radio Slobodna Evropa iz Republičkog inspektorata su poručili kako tokom kontrola ovog energetskog objekta ranijih godina nisu zabilježene nepravilnosti, ali da je zbog pomora ribe započet postupak kontrole. I federalna inspekcija nadzirala i gornji tok rijeke Neretve na više lokaliteta.
Inspektor je utvrdio da u obilasku toka rijeke Neretve nije primjećeno zamućenje ni pomor ribe, ali da je uz rubove korita rijeke primjetan talog zemljane boje, o čemu je obavještena Republička inspekcija.
Priča o izgradnji hidroelektrane Ulog u Hercegovini na području entiteta Republika Srpska počela je 2009. godine. Koncesiju za izgradnju ove hidroelektrane je dobio Vuk Hamović, vlasnik firme EFT. Izvođač radova je kineska kompanija koja je 2021. i 2022. godine bila pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Iz Hamovićeve kompanije za Radio Slobodna Evropa kažu kako je izgradnja hidroelektrane Ulog počela prije 3 godine, te da su radovi u završnoj fazi. Naglašavaju i kako posjeduju sve dozvole za građenje. Hidroelektrana je trebala biti završena prije 5 mjeseci, tačnije sredinom juna. Inače, područje na kojem se gradi hidroelektrana je geološki osjetljivo i vrlo rizično, kaže profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Nusret Drešković.
Kanjon rijeke Neretve uzvodno od Konjica, dakle, će izgradnjom hidroelektrane Ulog biti potpuno devastiran u kontekstu činjenice, dakle, da će se u potpunosti promijeniti, poremetiti prirodni hidrološki režim toka rijeke.
Entitetska ministarstva federacije koja se bave zaštitom okoliša i vodnih resursa upozoravaju da je drugi BH entitet, Republika Srpska, koja je izdala dozvola za građenje, prekršila zakone na način da vlast u federaciji nije konsultovana u izgradnji hidroelektrane Ulog, budući da rijeka Neretva prolazi kroz oba entiteta. Ukupna vrijednost investicije je 70 miliona eura. Planirani projekti na ovom području su hidroelektrana Ulog od 35 megavati i sistem od 7 manjih hidroelektrana. Do sada su na Neretvi izgrađene 4 hidroelektrane. U kompletnom slivu rijeke Neretve, prema podacima BH ekoloških udruženja, planirano je više od 70 elektroenergetskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Skoro 200 pecaroša iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije takmiči se u doboju, javlja Arnes Grbešić.
Rijeka Bosna je manje prljava nego prije dvije godine. Takav utisak stekao je viceprvak svijeta i šampion Hrvatske u sportskom ribolovu Jasmin Subašić iz Siska, koji je ponovo bio među učesnicima takmičenja u doboju.
Malo je kao čistija, kao da je čistija malo nego što je inače. Ja sam dosta čitao po portalima da je bila neki pomor ribe negdje tu po Bosni i da je to je grijeh, to ne znam. U biti to svagdje ima, nije to samo ovdje, ali ovdje se najčešće na Bosni dešava veliki pomor ribe. I to je tragedija za tako bogatu rijeku puna ribe. Da se neće niko udružiti, da bi to nekako spriječili, kaznili na koncu konca te ljude koji to rade. Nažalost, takvom podnevlju živimo da ne znamo cijeni šta imamo. Putovao sam puno po svijetu, ima rijeka, ali što je Hrvatska, Bosna i Srbija, to nema čistije vode, ali ne čuvamo naš, ne cijenimo naš. Kad odemo van cijenimo, ali svoje ne.
Kojih vrsta ima u rijeci Bosni uprko zagađenju, govori Zoran Antić iz sportsko-ribolovačkog društva Bosna Doboj.
Ovdje ima soma, štuke, bucova, bandara, klena, smuđa, ima svih grabljivica prilike, koje su nam na ovom balkanskom podneblju prisutne. Nema pastrnke jer nije pastrnska voda, ali u principu tu su i ciprinidi koji uključuju šarana, škobalja, belce, tako dalje.
Kada su rijeke u pitanju, u Hrvatskoj je nešto bolja situacija nego u Bosni i Hercegovini, kaže Mirko Hanžeković iz Koprivnice.
Tu smo ispred vas, malo ispred. Tu se baš ne pazi kod vas na okoliš, ima tih boca i kod nas to ne možete vidjeti. Kod nas baciš boce, onda te Slovenci odmah ganjaju, Mađari, ono necno i parke i odmah i više ribe, naravno. I ribička društva. Dosta više ima ovdje, vjerojatno društvo ima regionalno više vode pa i teže to organizirati, ali ima puno ribića, a kod nas je manje društava pa se više brinu tak za vode.
Sportski ribolovac iz Ćuprije, Vladimir Milivojević.
Ljudi vole da se druže, vole da pecaju, vole da razmenjuju mišljenja, vole da uživaju u prirodi i da čuvaju vodu. Sad koliko čuvamo vodu ovdje u Bosni, koliko čuvamo vodu u Srbiji, ne znam, trudimo se da to bude efektivno, da ima nekog smisla i da uključujemo što veći broj mladih ljudi u ovo što mi radimo.
Predsjednik ribolovačkog udruženja iz Apatina, Dejan Dizija.
Bosna je specifična reka, puna brzaka, dosta plića nego Dunav, odakle mi dolazimo. Svakako da je zanimljiva, svakako da je drugačija nego naš teren. Mislim da nije ovaj period možda s obzirom na ovu vrućinu u sredu jeseni, nije neki momenat za veliku ribu, ali je sigurno bilo lepo iskustvo.
Na takmičenju sportskih ribolovaca u Doboju ovih dana okupilo se 170 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ponovo Zoran Antić iz Doboja.
To nas svrstava, da tako kažem, pa možda i najveći takmičenje na Balkanu ovog tipa, znači na otvorenoj vodi, na rijeci, na jezerskim takmičenjima, vjerujem da ima i više takmičara, ali ovo je nekako prestižno i svi vole nekako doći kod nas, ne znam zašto.
Druženje sportskih ribolovaca na takmičenjima je važnije od ulova i pobjede, veli Jasmin Subašić iz Siska.
Kao u svakom sportu, trening, rad, trening, odricanje puno, ovo je naš sport jako skup, puno traži financija, puno vremena slobodnog. Dok nisam otišao u mirovinu nisam stvario praktički ništa, ali lovim ribu normalno od djetinjstva, pošto je kod mene u ovom gradu Sisku, imam tri rijeke, Sava, Kupa i Odra. Ovo je više na bazi prijateljstva druženje tu, nego da će neko pobijediti ili pobijedit će neko. Pa pogledajte ovo druženje, pa tu su 70 ljudi, boja kože, nacija, ne znam šta se, Semirac, mogo je doći tu, niko nikoga, veselje, druženje, prijateljstvo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Civili napuštaju sever Gaze posle najave kopnene ofanzive Izraela. Srpska lista saopštila da je spremna za učešće na izborima na Kosovu. Steve Scalise povukao kandidaturu za šefa predstavničkog doma Kongresa SAD. Zemljotres magnitude 5,2 na Filipinima kod Manile. U Srbiji sutra 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.